Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Splošna audienca. Papež Frančišek govori o sanjah svetega Jožefa. Sveti oče poziva k molitvi za mir v Ukrajini. Nikoli vojne. Pomoč cerkvi, ki trpi. 1. februarja vabi k molitvi za Mjanmar. Župan Sanremo, festival krščanske pesmi, nagovarja srce. Mladi z avtizmom. Kmetija, skrb za zemljo, upanje za najšibkejše. Drugi del.
Kateheza med današnjo dopoldansko splošno audienco je bila namenjena sanjam svetega Jožefa, po katerih mu je Bog govoril v ključnih življenjskih situacijah. Kot je dejal papež Frančišek, tudi nam Bog kaže rešitev sredi težav. Gospod nikoli ne dovoli problema, ne da bi nam dal tudi pomoč, da ga rešimo. Moliti v težkih situacijah pomeni poslušati glas, ki lahko v nas prebudi isti pogum kot pri Jožefu. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz Matejevega evangelija.
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe.
Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan.
Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna.
Danes bi se želel ustaviti pri liku svetega Jožefa kot moža, ki sanja, je papež Frančišek začel današnjo katehezo. V svetem pismu, kot tudi v kulturah starodavnih ljudstev, so sanje veljale za sredstvo, s katerim se je razodeval Bog. Sanje simbolizirajo duhovno življenje vsakega od nas, tisti notranji prostor, ki ga je vsak poklican gojiti in varovati, kjer se Bog razodeva in nam pogosto govori. A prav tako moramo povedati, da v nas ni le glasu Boga, so tudi drugi glasovi. Naprimer, glasovi naših strahov, glasovi preteklih izkušenj, glasovi upanj. Prav tako je glas hudega duha, ki nas hoče prevarati in zbegati. Zato je po papeževih besedah pomembno, da nam uspe prepoznati Božji glas med drugimi glasovi.
Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario.
Jožef pokaže, da zna gojiti potrebno tišino in predvsem sprejeti prave odločitve ob besedi, ki mu jo Gospod sporoča v notranjosti. Zato je papež Frančišek današnjo katehezo želel posvetiti ravno štirim sanjam v evangeliju, v katerih je Jožef glavni protagonist, da bi razumeli, kako se postaviti pred Božje razodetje. Evangelij nam pripoveduje o štirih Jožefovih sanjah. V prvih sanjah angel pomaga Jožefu rešiti dramo, ki ga doleti, ko izve za Marijino nosečnost. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Beremo v prvem poglavju Matejevega evangelija. Jožefov odgovor je bil takojšen. Ko se je zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Življenje nas velikokrat postavi v situacije, ki jih ne razumemo in se zdijo brez rešitev. Moliti v teh trenutkih pomeni pustiti Gospodu, da nam pokaže pravo smer, ki jo moramo storiti. Zelo pogosto nam ravno molitev pokaže izhod iz situacije, kako jo rešiti.
Cari fratelli e sorelle, il Signore non permette mai.
Dragi bratje in sestre, je dejal papež, Gospod nikoli ne dovoli problema, ne da bi nam dal tudi pomoč, ki je potrebna za njegovo rešitev. Ko nam Gospod pokaže problem, nam vedno da tudi intuicijo, pomoč, svojo navzočnost, da ga rešimo. Druge Jožefove sanje se pojavijo, ko je življenje otroka Jezusa v nevarnosti. Sporočilo je jasno. Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril, piše evangelist Matej. Jožef brez oklevanja v Boga. Vstal je, po noči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti. V življenju vsi doživimo nevarne situacije, ki ogrožajo naš obstoj in obstoj tistih, ki jih imamo radi. Moliti v teh situacijah pomeni poslušati glas, ki lahko v nas prebudi isti pogum kot pri Jožefu, da bi se lahko spoprijeli s težavami, ne da bi jim podlegli. Jožef v Egiptu čaka na Božje znamenje, da bi se lahko vrnil domov in ravno to je vsebina tretjih sanj. Angel mu razkrije, da so tisti, ki so hoteli ubiti otroka, mrtvi in mu naroči, naj se z Marijo in Jezusom vrne v domovino. Jožef je vstal, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ravno med povratkom je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda in se je bal iti tja. In tukaj je četrto razodetje. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret. Tudi strah je del življenja in prav tako potrebuje našo molitev. Bog nam ne obljublja, da nas ne bo nikoli strah, ampak da z njegovo pomočjo strah ne bo več merilo naših odločitev. Jožef doživi strah, a tudi skozenj ga Bog vodi. Moč molitve prinaša svetlobo v temne situacije, pri čemer je papež Frančišek spomnil na mnoge osebe, ki jih tlači teža življenja in ne zmorejo več ne upati, ne moliti. Sveti Jožef naj jim pomaga, da se bodo odprle za pogovor z Bogom, našle luč, moč in mir. Izpostavil pa je tudi starše, ki se soočajo z mnogimi težavami z otroki. Mnogi problemi staršev, razmislimo, kako jim pomagati. Tem staršem pravim, ne prestrašite se. Veliko je bolečine, a pomislite na Jožefa, naj vam pomaga. Nikoli obsoditi otroka. Prosimo, naj Gospod podeli vsem očetom in mamam ta pogum, kot ga je dal Jožefu, in moliti, da nam Gospod pomaga v teh situacijah, je dejal papež. Vendar pa molitev ni nikoli abstraktno ali intimistično dejanje. Molitev je vedno neločljivo povezana z dejavno ljubeznijo. Samo ko molitev povežemo z ljubeznijo do bližnjega, lahko razumemo Gospodova sporočila. Jožef je molil, delal in ljubil in zato je vedno prejel vse, kar je potreboval v življenjskih preizkušnjah. Zaupajmo se njemu in njegovi priprošnji, je povabil papež Frančišek in sklenil z molitvijo k svetemu Jožefu.
San Giuseppe, tu sei l'uomo che sogna. Insegnaci a recuperare.
Sveti Jožef, ti si mož, ki sanja. Nauči nas obnoviti duhovno življenje kot notranji prostor, kjer se Bog razodeva in nas rešuje. Odstrani nam misel, da je molitev nekoristna. Pomagaj nam, da se bomo odzvali na to, kar nam kaže Gospod. Naj naše razmišljanje osvetli luč duha, naše srce naj opogumi njegova moč in naše strahove naj reši njegovo usmiljenje. Amen.
Della sua misericordia. Amen.
Ob koncu splošne audience je papež skupaj z verniki, zbranimi v dvorani Pavla VI, molil za mir v Ukrajini. Povabil je, naj skozi dan večkrat molijo v ta namen. Danes namreč poteka dan molitve za Ukrajino, ki ga je napovedal med nedeljskim opoldanskim nagovorom.
Chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa.
Vztrajno prosimo Gospoda, da bi se v tej deželi razcvetelo bratstvo ter preseglo rane, strahove in spore. Je dejal in spomnil na drugo svetovno vojno, v kateri je bilo ubitih na milijone oseb. Gre za trpeči narod, ki je trpel lakoto, trpel je veliko krutosti in si zasluži mir. naj se molitve in prošnje, ki se danes dvigajo v nebo, dotaknejo misli in src tistih, ki imajo oblast na zemlji, da bi prevladal dialog in da bi bilo dobro vseh pomembnejše od delnih interesov.
Per favore, mai la guerra.
Lepo prosim, nikoli vojne, je poudaril papež. Molimo za mir z molitvijo Oče naš. To je molitev otrok, ki se obračajo k istemu očetu. To je molitev, ki nas dela brate in sestre. To je molitev bratov in sester, ki prosijo za spravo in harmonijo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papeška ustanova Pomoč cerkvi, ki trpi, 1. februarja vabi k molitvi za mir v Mjanmaru, ki je po državnem udaru že skoraj eno leto pod nadzorom vojske. V tej državi na jugovzhodu Azije se je v zadnjem letu stopnjevalo nasilje in obstreljevanje. Ubitih je bilo več kot 1400 ljudi, med njimi najmanj 50 otrok, preko 10.000 oseb pa je bilo aretiranih. Med njimi so tudi katoliški duhovniki in protestantski pastori. Vojska se je na množične demonstracije proti njeni zlorabi oblasti v državi odzvala z nasiljem, krajevna cerkev pa še naprej poziva k miru. Njenemu glasu se je pridružil tudi papež Frančišek, ki je med božičnim blagoslovom mestu in svetu molil za Mjanmar. Mjanmarski škofje so 14. januarja letos objavili izjavo, v kateri so med drugim zapisali: Vse naše katoliške škofije močno spodbujamo, naj si z vsemi možnimi močmi, zlasti z molitvijo, prizadevajo za spodbujanje miru v državi. Svojim pastoralnim spremljanjem bomo prinašali tolažbo v stiski. Naše služenje bo doseglo vse ljudi v tej državi, ne glede na raso ali vero. Škofje, ki so zapisali, da so na strani pravičnosti, miru in sprave, so pozvali, naj se trpečim in razseljenim osebam omogoči humanitarni dostop, da bodo lahko prejele osnovno pomoč. Človeško dostojanstvo in pravica do življenja ne smeta biti nikoli ogrožena, so dejali ter nadalje zapisali. Odločno pozivamo k spoštovanju življenja, spoštovanju svetosti svetišč in drugih bogoslužnih prostorov ter integritete bolnišnic in šol. Škofje so med drugim izrazili tudi zaskrbljenost zaradi vedno večje ogroženosti življenja in varnosti nedolžnih ljudi, zlasti notranje razseljenih oseb, ne glede na raso ali vero. Ob tem so poudarili, da na tisoče ljudi beži, milijoni pa umirajo zaradi lakote. Po podatkih ustanove Pomoč cerkvi, ki trpi, so najbolj prizadete zvezne države Čin, Kajak in Kain, kjer se je zatiranje okrepilo od sredine decembra, ko je bilo ob koncu deževnega obdobja gibanje olajšano. Na tem področju je živelo veliko kristjanov, vendar pa so danes mnoge župnije zapuščene. V državi Kajak jih je vsaj 14. Številni duhovniki in člani redovnih skupnosti so se skupaj z verniki zatekli v džunglo ali oddaljene vasi, nekateri pa so ostali v skoraj zapuščenih centrih. V zadnjih tednih je bila ena glavnih tarč napadov vojske Lojkav glavno mesto zvezne države Kajak. Med več tisoč begunci iz okoliških območij je 300 notranje razseljenih oseb, ki so se zatekle v kompleks tamkajšnje katedrale. Večinoma gre za ostarele, ženske, invalide in otroke, ki nimajo kam iti ali nimajo sredstev, da bi lahko zbežali. Svet je pretresla novica, da je bilo na Božič v vasi Moso v zvezni državi Kajak ubitih, zažganih in pohabljenih vsaj 35 prebivalcev. Zaradi zračnih napadov v zvezni državi Kain je moralo več tisoč ljudi zbežati na Tajsko. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je bilo 17. januarja v Mjanmaru 405.700 notranje razseljenih oseb. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev ocenjuje, da se bo število Mjanmarcev, ki jim grozi revščina, leta 2022 povečalo na 25 milijonov. Od tega jih bo 14,4 milijona morda potrebovalo humanitarno pomoč. Ustanova Pomoč cerkvi, ki trpi, spominja, da se ob zaostrovanju spopadov cerkev sooča z nalogo, ki jo žal že pozna iz preteklih spopadov v Mjanmaru. To je poskrbeti za naraščajoče število notranje razseljenih oseb, katerim se nudi podporo, ne glede na njihovo versko prepričanje. Od 3. do 5. februarja bo v San Remu potekal prvi festival krščanske pesmi. V pripravi na ta dogodek je tamkajšnji župan Alberto Biancheri potrdil svojo udeležbo na njem ter napovedal, da bo občina organizatorjem stala ob strani tudi v prihodnjih letih. Za Vatican News je dejal, da mu je v čast in veselje, da bo mesto gostilo festival, ki ima po njegovih besedah globoko kulturno vrednost in širi znano glasbeno tradicijo, ki je povezana s tem ligurskim krajem. Tudi svetnik za turizem Giuseppe Faraldi pozdravlja glasbeni dogodek, ki priznava pomen pesmi kot sredstva za poudarjanje krščanskih vrednot. Župan in svetnik sta poudarila, da je bilo razumljivo, da je mesto priznalo pokroviteljstvo nad dogodkom, katerega uradni medij je Radio Vatikan, podpira pa ga tudi škofija Sanremo Ventimiglia. Nedvomno gre za dragoceno priložnost za podelitev, poglobitev dialoga ter razmislek. Biancheri je nadalje poudaril vlogo glasbe in umetnosti v splošnem, zlasti v tem težkem zgodovinsko-družbenem kontekstu, v katerem je zaskrbljenost zaradi izrednih zdravstvenih razmer velika. Sanremo s festivalom italijanske pesmi zagotavlja vso potrebno lahkotnost, vendar pa je potrebna tudi posebna bližina vsem družinam, ki preživljajo težke trenutke, je dejal župan ter dodal. Verjamem, da nam lahko festival krščanske pesmi pomaga še bolj doseči srca teh ljudi. Svetnik Faraldi pa je z mislimi že pri naslednji izvedbi tega glasbenega dogodka. Dejal je, da bi lahko imel festival krščanske pesmi pomembne posledice tudi z vidika turizma, s čimer se strinja tudi župan. Upa, da bodo prvemu festivalu sledili mnogi drugi in izraža željo, da bi bilo mesto še naprej del tega pomembnega dogodka. Fundacija z imenom Onkraj labirinta iz Treviza, ki je nastala z namenom, da bi sprejemala, ščitila in spodbujala inkluzijo otrok in mladih z avtizmom, je pričela s projektom Kmetija za avtizem. Kot je dejal Mario Paganesi, predsednik fundacije, njihovo delovanje še naprej navdihuje okrožnica Laudato Si. Fundacija je nastala na pobudo staršev otrok z avtizmom, ki so svoje znanje in sposobnosti dali na razpolago za večje skupno dobro. Mladi, ki so vključeni vanjo 9 mesecev v letu, delajo na prostem in sodelujejo v številnih delavnicah. Med najbolj priljubljenimi je kuharska. Obdelujejo vrtove, sejejo rastline v rastlinjakih in obirajo sadje. Zavedajo se, da je delo na zemlji zahtevno in naporno, vendar pa prinaša tudi zadovoljstvo. Poleg tega je kmetijstvo varno zatočišče za ljudi, ki imajo, kakor oni, težave pri navezovanju stikov z zunanjim svetom, z njegovim razumevanjem ter komunikacijo z drugimi. Naučijo se jezika rastlin in njihova samozavest raste v skladu s tempom sadik paradižnika. Razumejo življenjski cikel in se čutijo del njega. Paganesi je prepričan, da to prinaša dobro počutje, socialno vključenost, zmanjšanje stereotipnega vedenja in pridobitev posebnih tehnično-operativnih spretnosti, ki se lahko v nekaterih primerih uporabijo v širši dejavnosti ter omogočajo delovno vključenost. Zato so se številna podjetja v Benečiji odločila, da bodo podprla fundacijo tako, da so pričela s projekti socialnega podjetništva ter tako postala del krepostnega kroga, ki lahko resnično prispeva k spremembam. Vsak na kmetiji ima svoje natančno določeno delo, pravila, ki jih je potrebno upoštevati, ter izmene. Vendar pa je vsem skupna želja, da zjutraj vstanejo, se oblečejo in odidejo na delo. Paganesi verjame, da mladi vedo, da svojim delom prispevajo k skrbi za naš skupni dom, čeprav se tega pogosto ne zavedajo. Vsi njihovi pridelki so ekološki, sodelujejo pa tudi s strokovnjaki in obrtniškimi mojstri, ki uporabljajo okolju prijazne tehnike proizvodnje za izdelke kot so olje, sladoled in lešnikov namaz. Prav tako izvajajo projekte recikliranja. Naprimer iz plutovinastih zamaškov, ki bi jih sicer odvrgli, ustvarjajo čudovite stvari. Izdelujejo celo plošče za gradnjo ali pohištvo in predale. Z obrazov naših mladih vedno sije veselje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.